Daudzviet Eiropā atklātais olu produktu piesārņojums nokļuvis arī līdz Latvijai. Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka Latvijā nonākuši 32 kg Vācijā ražotas olu masas, kas paredzēta omletes gatavošanai un ir piesārņota ar fipronilu. Fipronils ir viela, kuru izmanto kukaiņu apkarošanā suņiem, kaķiem un mājas seskiem. Pārbaudes gan liecina, ka atrastais fipronila daudzums ir pārāk mazs, lai radītu nopietnu risku cilvēka veselībai. Saindēto olu skandāls jau izplatījies 45 valstīs. Bīstamā cūku slimība Āfrikas cūku mēris atklāta arī Saldus novada Jaunauces pagasta zemnieku saimniecībā Ozoli. Ap šo saimniecību noteikta vairāku kilometru plaša uzraudzības zona. Šajā zonā īpaši pārbaudīs saimniecības, kurās tur cūkas, pārbaudīs arī transporta līdzekļus. Valdība šodien vienojās nākamgad palielināt pabalstus daudzbērnu ģimenēm. Vienojās arī samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem. Valdošās koalīcijas partijas gandrīz jau ir vienojušās par nākamā gada budžetu, tā pavēstīja ministru prezidents Māris Kučinskis. Šodien ar svinīgu pasākumu sāka vērienīgus Daugavas stadiona pārbūves darbus. Iecerēts atjaunot stadiona tribīnes un arī būvēt jaunas. Jaunākam vasar Daugavas stadionā notiks dziesmu un deju svētki. Spānijas valsts prokuratūra sola, ka cels krimināla apsūdzības pret Katalonijas parlamenta locekļiem, kuri vakar atbalstīja neatkarības referenduma rīkošanu. Referendums par atdalīšanos no Spānijas iecerēts 1. Oktobrī. Arī Spānijas valdība balsojumu uzskata par nelikumīgu. Eiropas centrālā banka ievērojami paaugstināja eirozonas ekonomikas izaugsmes prognozi šim gadam. Bankas eksperti uzskata, ka izaugsme būs nevis 1,9%, bet 2,2%. Rīgā Krišjāņa Valdemāra ielā šonakt klās asfaltu, tādēļ no pulksten 10. Vakarā līdz rītdienas pulksten 6. Rītā slēgs transportlīdzekļu satiksmi vairākos Valdemāra ielas posmos. Darbi turpināsies arī naktī uz sestdienu. Remontdarba laikā būs arī izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos.